Esule habiri. Awa abaana ba Isirayiri bonna ne balyoka bafuluma, ekibiina ne kikuŋŋaana ng'omuntu omu, okuva ku Ddaani okutuuka ku Beeruseba, wamu n'ensi y'e Gireyaadi eri Mukama e Mizupa. Abakungu b'abantu bonna ab'ebika byonna ebya Isirayiri ne beeraga mu kuŋŋaaniro ly'abantu ba Katonda, abasajja abatambula n'ebigere abaasobolanga ebitala obusiriivu buna. Era abaana ba Benyamini baali bawulidde ng'abaana ba Isirayiri bayambuse e Mizupa. Abaana ba Isirayiri ne boogera nti, "Tubuulire, obubi buno bwakolebwa butya?" Awo Omuleevi b'omukazi gwe batta n'addamu n'ayogera nti, "Natuuka e Gibeya ekya Benyamini nze n'omuzaana wange okusulayo." Abasajja ab'e Gibeya ne bangolokokerako ne bazingiza ennyumba enjuyi zonna mwe nnali ekiro. Nze baali baagala okunzita. N'omuzaana wange baamukwata era yafa. Ne ntwala omuzaana wange ne musalaasala ebitundu ne muweereza okubunya ensi yonna ey'obusika bwa Isirayiri, kubanga baakola ekyobukaba era ekyobusirusiru mu Isirayiri. Mulabe, mu abaana ba Isirayiri mwenna, muleete amagezi gammwe, muteese. Abantu bonna ne bagolokoka ng'omuntu omu nga boogera nti, "Tewali muntu muffe aligenda mu weema ye, so tewali muffe alikyama okuyingira mu nnyumba ye." Naye kaakano ekigambo kye tulikola e Gibeya kye kino, tuliambuka okulwana nakyo nga tukubya akalulu. Era tulijja abasajja 10 ku buli kyasa okubunya ebika byonna ebya Isirayiri, era 10 ku buli 10, era 10 ku buli 10 okusakira abantu emmere bwe balituuka e Gibeya ekya Benyamini, balyoke bakole ng'obusirusiru bwonna bwe buli bwe baakolera mu Isirayiri. Awo abasajja bonna aba Isirayiri ne bakuŋŋaanira ku kibuga nga beegasse ng'omuntu omu. Awo ebika bya Isirayiri ne batuma abantu okubunya ekika kyonna ekya Benyamini nga boogera nti, "Bubi ki obwo obwakolebwa mu mmwe? Kale kaakano muweeyo abasajja abaana aba Beriyaali abaali mu Gibeya tulyoke tubatte tuggyemu obubi mu Isirayiri." Naye Benyamini n'agaana okuwulira eddoboozi ly'abaganda baabwe abaana ba Isirayiri. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu bibuga ne bakuŋŋaanira e Gibeya okugenda okutabaala abaana ba Isirayiri. Abaana ba Benyamini ne bababala ku lunaku olwo abava mu bibuga abasajja abaasowolanga ebitala 226, obutassaako abo abaatuula mu Gibeya be baabala abasajja abalonde 7. Mu bantu bano bonna mwalimu abasajja abalonde abakkono 7, buli omu yayinza okuvuumuulira amayinja oluviiri n'atasubwa. Abasajja ba Isirayiri obutassaako Benyamini baababala abasajja abaasowolanga ebitala 40, abo bonna nga bazira. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka ne bayambuka e Beseri ne babuuza Katonda abalagule, ne bagamba nti, "Ani alisooka okutwambukira okulwana n'abaana ba Benyamini?" Mukama n'ayogera nti, "Yuda y'alisooka." Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka enkya ne basiisira ku Gibeya. Abasajja ba Isirayiri ne bafuluma okulwana ne Benyamini. Abasajja ba Isirayiri ne basimba ennyiriri okulwanira nabo e Gibeya. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu Gibeya ne bamegga wansi ne bazikiriza ku lunaku olwo abasajja 222 ku Bayisirayiri. Awo abantu abasajja ba Isirayiri ne beegumya emyoyo ne basimba ennyiriri nate mu kifo mwe baali bazisimbidde ku lunaku olwo olubereberye. Era abaana ba Isirayiri ne balinnya ne bakaabira amaziga mu maaso ga Mukama okutuusa akawungeezi. Ne babuuza Mukama nga boogera nti, "Naasembera nate okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange?" Mukama n'ayogera nti, "Yambuka okulwana naye." Awo abaana ba Isirayiri ne basembera okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olw'okubiri. Benyamini n'ava mu Gibeya ku lunaku olw'okubiri okulwana nabo. Ne bamegga wansi ne bazikiriza nate abasajja 18 ku Isirayiri, abo bonna baasowolanga ebitala. Awo abaana ba Isirayiri bonna n'abantu bonna ne balyoka balinnya ne batuuka e Beseri. Ne bakaaba amaziga ne batuula eyo mu maaso ga Mukama ne basiiba ku lunaku olwo okutuusa akawungeezi. Ne bawaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe mu maaso ga Mukama. Abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama kubanga ssanduuko ey'endagaano ya Katonda yaliyo munaku ezo. Ne Finekasi mutabani wa Eliazali, mutabani wa Aloni, yayimiranga mu maaso gaayo munaku ezo, nga boogera nti, "Nafuluma nate omulundi ogwokusatu okulwana n'abaana ba Benyamini muganda wange, nanti ki n'alekera awo." Mukama n'ayogera nti, "Yambuka, kubanga enkya n'amugabula mu mukono gwo." Awo Isirayiri n'assaawo abateeza okuteega Gibea enjuyi zonna. Awo abaana ba Isirayiri ne bambuka okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokusatu. Ne basimba ennyiriri zaabwe nga boolekera Gibea ng'olulala. Abaana ba Benyamini ne bafuluma okulwana n'abantu, ne basendebwasendebwa okuva mu kibuga, ne batanula okukuba n'okutta ku bantu ng'olulala mu nguudo. Olumu lwe lwambuka e Beseri, n'olulala e Gibea, ne mu nnimiro, abasajja ba Isirayiri ng'asatu. Abaana ba Benyamini ne boogera nti, "Bameggeddwa mu maaso gaffe ng'olubereberye." Naye abaana ba Isirayiri ne boogera nti, "Tudduke, tubasendesende okuva mu kibuga, bagende mu nguudo." Abasajja ba Isirayiri bonna ne bagolokoka, ne bava mu kifo kyabwe, ne basimba ennyiriri zaabwe mu Baalu Tamali. N'abateezi ba Isirayiri ne bafubutuka okuva mu kifo kyabwe okuva mu Maalegeba. Ne wayita okulwana ne Gibea abasajja abaalondebwa mu Isirayiri yenna kakumi ne balwana nnyo, naye baali tebamanyi ng'akabika bali kumpi. Mukama n'akuba Benyamini mu maaso ga Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ku lunaku olwo ne bazikiriza ku Benyamini abasajja 12,500. Abo bonna baasobolanga ebitala. Awo abaana ba Benyamini ne balaba nga bakubiddwa, kubanga abasajja ba Isirayiri baasegulira Benyamini, kubanga baali beesiza abateezi be baali bateezezza e Gibea. Awo abateezi ne banguwa ne bafubutuka ku Gibea, abateezi ne basembera enjuyi zonna, ne batta ekibuga kyonna n'obwogi bw'ekitala. Era akabonero abasajja ba Isirayiri n'abateezi ke baali balaganye keekano, bo okunyoosa ekiro ekinene eky'omukka okuva mu kibuga. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka mu lutalo, ne Benyamini n'atanula okukuba n'okutta ku basajja ba Isirayiri abasajja nga asatu, kubanga baayogera nti, "Mazima bameggeddwa mu maaso gaffe nga mu lutabaalo olw'olubereberye." Naye ekire bwe kyasooka okunyooka okuva mu kibuga ng'empagi y'omukka, Ababenyamini ne batunula ennyuma, era laba, ekibuga kyonna nga kinyooka okutuusa mu ggulu. Awo abasajja ba Isirayiri ne bakyuka, abasajja ba Benyamini ne bawuniikirira, kubanga baalaba ng'akabika batuuseeko. Awo ne bakuba amabega mu maaso g'abasajja ba Isirayiri okugenda mu kkubo eridda mu ddungu. Naye olutalo ne lubagoberera kumpi, nabo abaava mu bibuga ne babazikiriza wakati mu byo. Ne bazingiza Ababenyamini enjuyi zonna, ne babayigganya, ne babalinnyirira mu bisulo byabwe okutuusa emitala w'e Gibea ku luuyi lw'ebuvanjuba. Ne wagwa ku Benyamini abasajja 18, abo bonna basajja bazira. Ne bakyuka ne badduka mu kkubo ly'eddungu okutuuka ku jjinja lya Limon. Ne bafuuza abaali badduse mu nguudo abasajja 15, ne babayigganya okutuuka e Gidomu, ne babataka abasajja 2,000. Bwe batyo bonna abaagwa ku lunaku olwo ku Benyamini baali abasajja 12,500 abaasobolanga ebitala. Abo bonna basajja bazira. Naye abasajja 6 ne bakyuka ne baddukira mu kkubo ly'eddungu ne batuuka ku jjinja lya Limoni, ne babeera mu jjinja lya Limoni okumalayo emyezi 4. Abasajja ba Isirayiri ne bakyuka nate okulwana n'abaana ba Benyamini, ne babatta n'obwogi bw'ekitala ekibuga kyonna, era n'ente ne byonna bye baasanga, era n'ebibuga byonna bye baasanga ne babyokya.